Jēzus šķērso jūru, to, ko mēs saucam par Galilejas jūru. Vētra, Jēzus guļ, mācekļi ir izbijušies. Un pazīstam, ka notiek brīnišķīgais akts, kur mācekļi iztrūkušies, modeni Jēzu, kas vai tev nerūp, kas ar mums notiek. Un Jēzus apsauc vētru, vētra norimst. Kas tas tāds, kam dabas stihijas, kam viss paklaus? Un tagad viņš izceļās krastā. Krastā, kas ir Dekapolis, 10 pilsētu robežās. Kā mēs redzam, tur ganās cūkas. Tas nav iedomājams Izrēlā. Ja kāds no jums aizbrauks uz Izrēlu, tad jūs tur neatradīsiet svēta zeme, uz kuras nešķīstie dzīvnieki nedrīkst ganīties, staigāt, kur kāds jūds, kas audzēs cūkas. Un tāpēc jūdi ir izdomājuši tādu, uzbūvē tādu estrādītu, lai tas nebūtu uz svētās zemes. Un tad priekš Eiropas cilvēkiem vai priekš tiem cūkgaļu sēdējiem arī audzē, lai viņiem būtu bizness ir bizness, bet viņas nemin kāju uz svētās zemes. Dekapolis, grieķis, ranojāšie cilvēki, kas audzē, mēs redzam gani, kas gana cūkas tur. Un Jēzus nāk šajā zemē. Nāk zemē, un vēl nav kārtīgi viņš izkāps uz zemes, ka jau pretī viņš satiek cilvēku, kas nāk, un kas ir ļauno garu apsēsts. Jā, mēs varētu tagad tā domāt, ļaunie gari, ļaunie gari, diez vai kāds šodien modernais cilvēks tur tic sevišķi ļaunajiem gariem, velnam, pat dievam, arī tā ir kaut kāda konstrukcija dažiem. Bet šeit ir ļaunie gari. Ja mēs palasam tādas pēdējās statistikas, un viena no modernajām slimībām vai kaitēm, ar ko sirgs cilvēki, un tāda statistika ir uzņemta pētot 60 tūkstoši cilvēkus dažādās pasaules valstīs. Tad laikam 26% bija. 26%. Nu, apmēram 30%, un tas ir liels cipars, kas sirgst ar šīm garīgām slimībām. Es nerunāju par tiem, kas ir izolēti no sabiedrības, kas dzīvo šajās psihiski slimo cilvēku vietnēs, klīnikās, bet es runāju par šajā statistikā ir visi tie, kas arī staigā un strādā mums blakus un ko mēs pat nezinām, bet kas apmeklē psihiatru, kas pat vairāk lieto zāles, sevi izmanto citus radikālus veidus, kas, protams, tā laika Palestīnā nebija antidepresanti, nebija tādu līdzekļu, ar kuriem varētu sevi uzturēt tā, lai tas tevi nenomāc tik ļoti. Un ievērosim, ja fizisks skaits vai vēdera nesaturēšana, ja mēs tā varētu teikt, mūs nomāc un apstādina varbūt uz dažām dienām, ja tas, kā saka, traucē mūsu darba spējas, vai spējas piedalīties kaut kādos sabiedriskos procesos, ka mums ir jāpasēž kādās nomaļās vietās, kur ķeizars pat staigā kājām, tad psihiskās slimības, bieži vien emocionāli ir šīs vētras, kas saceļas un kas kāpina mūs un kas pārņem mūs tik ļoti, ka mēs kļūstam ar vien nespējīgāki kontrolēt savas domas. Priecāties, būt laimīgi šajā pasaulē. Pat vēl vairāk tas ietekmē mūsu attiecības ar mūsu tuviniekiem, ģimeni, ar mūsu darbu un darba kolēģiem, ka mēs pat vairs nespējam strādāt. Un daži pat sevi, nerunāsim par galējām pašnāvības domām, kas ir neslēptas un dažreiz slēptas un tiek paturētas pie sevīm, bet dažreiz cilvēks pārvērš vai izolējās pats no pasaules, kļūdams par tādu dārzeni, kas sēž mājās un viņam nekas neinteresē, un draugi nāk un mēģina viņu piedabūt atpakaļ dzīvē. Vai arī sabiedrībai viņš kļūst tik nevaldāms, un pāri daroši, ka viņu vairs neinteresē citu labklājība vai veiksme, kad viņš ir pat izolējams atsevišķās norādītās vietās, vai kā šinī gadījumā, šajā pirmajā gadsimtā šis cilvēks, kurš tika važās kalts kapos, kurš nebija ģērbies ilgu laiku apģērbu, kurš rāva un sarāva un atbrīvojās no šīm važām un metās tuksnesī vai metās kaut kādās lietās. Un nevajag nemaz meklēt tālu. Mēs jau varam te patās 13. Janvārī redzēt intelektuālu revolūciju un kas no tās sanāk, ka cilvēku pārņem kaut kas, masu psihozu vai vēl kaut kas, ka tiek demolētas veikali un viss pārējais un tiek mesti un daudzītas policijas mašīnas un viss pārējais. Un tad pēc tam otrā rītā, protams, mēs varam norakstīt visu uz alkoholu vai uz vēl kaut ko. Šī gadījumā mums ļoti nopietni vajadzētu apdomāt, vai mēs esam tie, kas valdam pār sevi vienmēr un visur. Vai to labo, ko mēs gribam, daram, un to ļauno, ko negribam, to mēs nedaram. Un ja mēs tā vienmēr rīkojamies un ar mīlestības domām ejam mājās sievai pateikt labu vārdu, vai mēs vienmēr to arī pasakam, vai vienmēr izdodas mums to kontrolēt, vai daudz lietas šajā mūsu dzīvē un ikdienā iziet ārpus mūsu kontroles. Un kas tad tas ir, ja mēs sevi nekontrolējam? Šādas sasirgšanas, kas ir populāras mūsdienās, un es domāju, ka varbūt Latvijā mēs mazāk tīri ekonomiski apstākļu dēļ, bet kaut kādā Amerikā tas ir pilnīgi normāli, ka katrs otrais ir ar savu psihologu un psihoterapeitu un psihiatru. Un tas ir pilnīgi normāli, ka viņš jau iet no savas naudiņas atvēl šim procesam, lai savaldītu sevi. Brīnišķīgākais stāsts evaņģēlijā. Viens no pašiem, man liekas, pašiem spēcīgākajiem, kas parāda īstenībā Jēzus sūtību šajā pasaulē, atraisīt, atbrīvot, atpestīt. Viņš nav nekāds tur barotājs, dziedinātājs, kaut kāds tur labu darītājs, kā viņi parasti mālē un glezno, kā parasti tur Jēzuliņu mīlestību, kas nāk mūsu vidū, mūs te iepriecināt, izklaidēt un labu darīt. Tieši satriekt šos velna valgus, tieši atraisīt cilvēku no tām važām, kādām viņš ir, un darīt brīvu. Tā ir Jēzus misija un sūtība šajā pasaulē. Un šeit ir spilgtākais piemērs, kādu mēs redzam. Šajā brīnišķīgajā svētdienā, ko mēs varam svinēt un pateikties Jēzum par viņu brīnišķīgo darbu, ko viņš dara. Pirmais, ko viņš dara, un tā mums vajadzētu mācīties no viņa, katru lietu nosaukt vārdā. Pirmais, ko viņš dara šim cilvēkam, kurš nāk jau iztālēm, ievērojam, un tas jau nav viņš, kas lūdzās. Tas jau nav viņš. Viņš ir nomocīts, satriekts, viņš ir zaudējis visu savu komūniju, viņš ir viens, un tas ir ļoti bīstami, ievērosim ļoti bīstami, vienam pašam ir tikt galā ar kādu tādu problēmu. Daudz to izvēlās, bet tas vēl dzen, un kā saka, bez šādas palīdzības cilvēks vienatnē nokļūst un aiziet vēl dziļāk. Gan savās depresijās, gan savās visās pārējās lietās, kas saistās ar šo apsēstību. Viņš jau ir izolēts un nolikts prom, un tur viens dzīvo kails pats par sevi. Tie gari jūt. Jūt, kas tur nāk. Un viņš metas zemē, metas uz ceļiem un nāk teikdams skaļā balsī. Ko tu gribi no manis? Jēzu, tu visu augstākā Dieva dēls. Es tevi lūdzu, nemoki mani. Protams, gari pazīst, Jēzus tūms satrauc to, un tas notiek katrā reize. Mēs to redzam arī paši dažreiz pie sevis, dažreiz pie maziem bērniem, kad tu pilnīgi viņš sāk brēkt un mocīties. Mēs negribam atraisīties, un ne jau mēs paši gribētu tikt brīvi, bet bieži vien tas ir spēcīgāks mūsos. Un to mēs redzam katrās atkarībās, vai tā būtu alkohola atkarība, vai narkotikas, vai vēl cilvēks ir labprātīgs. Viņš dod solījumus, viņš saka, viņš grib, viņš vēlās, jā, es gribu. Un tomēr tas ir spēcīgāks. Tas patur sevī nelaidīs tev vaļā, un atkal tu kritīs, tu celsies, bet tas visu laiku tev būs blakus, kamēr tu nebūsi to saucis vārdā. Un Jēzus viņam saka, kā tevi sauc? Leģions. Leģions, un mēs zinām, tas ir Romas impērijā. Tas ir Romas laikā, pirmais gadsimts, un slavenākās kaujas vienības. Lepnums, Romas armijas lepnums, ir leģions. Un leģionā ietilkst no 3 līdz 6 tūkstoši kareivi. Tad stādamies priekšā, kā klājas cilvēkam, kuram ir tūkstošiem garu. Vai kaut kas paliek no paša cilvēka, viņa vēlmes, viņa griba, viņa kaut kas tāds, ko viņš vēlās un gribētu pateikt. Tas nav tā, mēs zinām par cilvēku, kuram viens gars bija iemājojis, kā Jēzus savā līdzībā, ko viņš saka par cilvēku, kas izmēza savu māju, iztīrīja, izslaucīja. Un tas ļaunais gars devās pasaulē klejot un neatradis vietu, kur viņam patikt. Viņš saka saviem 6 brāļiem, es zinu vienu labu vietu, kur bija. Un atgriežās tīrā, izmēstā, izslaucītā mājā. Un tam cilvēkam, kas tagad bija kļuvis brīvs no viena gara, viena ļaunā gara, klājās vēl 7 reizes sliktāk, tāpēc, ka iemājoja 7 ļaunie gari. Nevelti šīs pasaules kungu vēlnu raksturo kā šīs pasaules valdnieku, kas kā lauva rūgdams meklē savu laupījumu, meklē šīs brīvās vietas. Un to mēs zinām, ka pasaulē neviena vieta nepaliek tukša. Cilvēks pats par sevi nav brīvs. Vai nu tur mājos Dieva gars? Svētais gars, vai nu tur mājos kāds cits gars. Un neviens mēs neesam brīvi. Un ja mēs patieši domājam par brīvību, ko tas nozīmē būt brīvam šajā pasaulē, tad viens ir tikai ceļš. Pilnīga atkarība no Dieva. Tā ir vienīgā mūsu brīvība. Jo kur būs Dievs iemājojis, tur nav vietas citam. Un tāpēc visa mūsu lūkšanas dzīve un viss tas, ko mēs daram, un kristības sakramenti, grēku sūdzēšana, nožēlošana un atgriešanās, sakramenti un svētā vakarēdienas saņemšana. Šie Dieva žēlastības līdzekļi ir tie, kuros Dievs mums dod un atjauno mūsos svētā gara klātbūtni, savu klātbūtni. Viņa miesas un asinis, es būšu jūsos un jūs manī. Un nevar teikt, ka cilvēks ārpus baznīcas kaut kur birzī palūdzoties un kaut kur labu padomājot un emocionālā stāvoklī esot, var atbrīvoties. Nevelti Dievs iestāda savus žēlsirdības un žēlastības līdzekļus, kur viņš pats palīdz, un tas ir viņa darbs mūsos. Mēs neesam tie gana puikas, kas varētu vēlnu apmānīt, kā mēs mūsu literatūrā varam mācīties un lasīt. Mēs nebūsim gudrāki par to, kurš ir klātesošs katrā lietā, kad mēs slikti padomājam, kad mēs esam naida, kārdināti, pilni, nepiedodoši, kur mēs esam šī gara vadībā, kas neļauj cilvēkam būt mīlestībā, mierā un svētā gara vadībā. Un tā mēs esam satikuši, un to mēs jūtam ikdienā pilsētā kaut vai. Kad mēs ejam pa ielu un pat neapzināti, tuvojās cilvēks, mēs jūtam, ne, mēs gribētu tā kā ar līkumu apiet. Mēs viņu nepazīstam, nezinam, ne kaut ko viņu esam satikuši savā dzīvē, bet mēs jūtam, ka šeit jau ir nāk naida un cilvēks, kas tūlīt nolamāsies, kaut ko sliktu pateiks, kaut ko darīs, kas ir apņemts, kurš ir īstenībā sasiek šī gara saistībā. Un tas gars nav paēdis, ja viņš tam cilvēkam neliek kādu aprunāt, kādu nolamāt, kādu noskaust vai kādam kaut ko sliktu izdarīt, kaut ko nolādēt un vēl kaut ko citu darīt. Un tas ir spēcīgs apsēsts gars, kas šo cilvēku vārdzina. Neļauj būt brīvam. Tāpat kā šis, kurš važās slēgts, izolēts, tikai tāpēc, ka viņš traucēja. Noteikti bija debulējis, varbūt kādam nosicis kādu dēlu vai meitu, vai vēl kaut ko izvarojis, nezinu, ko citu darīs. Kurš būtu notiesāts un tur viņam ir vieta un tā sabiedrībai netraucēs. Tāpat bieži vien mēs rīkojamies, bet vai tā ir izeja? Vai tas ir tas mūsu aicinājums un sūtība šajā pasaulē kā baznīcei, kā draudzei? Kā to, ko mēs saucam par Kristus miesu. Spēcīgs vārds leģions. Tūkstoši garu. Tu gribi teikt vienu, bet tu jau senis pateici trīs citas lietas. Tu nekontrolē sevi. Tev nav vairs savu domu un tu nevar vairs rīkoties brīvi. Tu esi važās. Un īstenībā, kad mēs redzam Jēzu šajos brīnuma darbos, ko viņš dara pie šiem cilvēka bērniem, ir vēl vairāk. Protams, nevajag krist galībās, kā tas ir bijis daudzkārt, kad cilvēki savā laikā, savā vēstures posmā un tā periodis, kas atkārtojās un nostājās pret visādām lietām, un ka tur no vienas puses, nē, ka garu nav, ka velna nav, un vēl visu tādu visu demitiloģizē, un tur Bībele ir pasakas, līdz otrai galībai, kad krīt atkal, kad visur aiz katra koka viņi redz garu un kaut kādu lietu, un visu laiku tur karo pret, un zāles ir no ļaunā, no velna, un vēl kaut kas, un tikai tagad ir eksorcisms, un filma eksorcists, un tur ir visādas tās, kā saka, lietas, kur cīnās pret kaut kādām okultām pasaulē, okultām zinātnēm un vēl. Nevajag krist galībās. Bet īstenībā, kad mēs redzam, tad Jēzus dziedinot cilvēkus bieži vien izdzen ļaunos garus. Viņš pie kurlmēmam izdzina kurlmēmā garu. Īstenībā, ko viņš dara, atraisa mēli, ka šis mēmais atkal var runāt. Viņš izdzen kādu garu, kas stāv un saista tevi, ka tu kaut ko nevar darīt, vai no kā tu esi atkarīgs, kas tevi ir iekalis savās važās. Viņš apsauc, izdzēj ļaunais gars. Un īstenībā tādas katrā kristības sakramentā jūs esat ievērojuši un atceraties, ka katrā iesākās kristības ar izdzēj ļaunais gars un doda vietu svētajam garam. Tas ir eksorcisms, tā ir ļaunā gara izdzīšana. Un varbūt mēs slikti jūtamies pēc savā dzīvē, kaut kas mainās. Mainās tās neredzamās lietas, kuras ārēji mēs varbūt neievērojam un ārēji nekas nemainās. Bet iekšā, tajā neredzamajā pasaulē, tajā neredzamajā cilvēkā, Dievs dara savu darbu. Un te mēs redzam, šo garu pasauli, kur ir tie gari, kuras, paldies Dievam, mēs neredzam, jo tad mums dzīve būtu tā kā šausmu filmā. Ja mēs visu redzētu, ja mēs redzētu daudz ko vairāk, nekā vajadzētu, paldies Dievam, mēs neredzam. Un atsevišķiem cilvēkiem, protams, kā apostols Pāvils arī saka, kad ir dāvanas dotas un dažiem ir šīs dāvanas garus pazīt. Dažiem viņus izdzīt. Bet tas ir Dievs devis speciālas dāvanas kādam, kas ir no Dieva sūtīts un saņēmis aicinājumu šajā kalpošanā. Un kāds mācītājs ļoti gudri ir teicis, viņš saka, jā, gari ir, Bet neatveriet durvis uz garu pasauli, ja jūs nezinat, vai varēs viņus aizvērt. Un, protams, tas nevainīgā kārtā, kurš neatcerās jaunībā kaut kādus tur šķīvīšu dancināšanas vai kaut kādas tur spēlītas, it kā kādas tur cilvēki ir paspēlējušies, un tā nevainīgā kārtā lēnām tiek ievirzīti tajā okultajā praktikā. Un mēs jau šodien redzam, un tur ir tāds kā sēnes aug pēc lietus, ir sevišķi krīzes apstākļos, kad būs zīlētājs, saloni un astroloģijas kalendāri un visādi priekšo pareģojumi un vēl kaut kādas tur laiku zīmi, taujāšanas un kas tik un pat valsts televīzijā tas tev viss jau būs nolikts, ieslēdz rīta ziņas un tur tev viss būs priekšā. Pavēr tikai tās durvis. Aiz tām kaut kas stāv. Un vai tev to vajag? Vai tas tevi dara brīvu? Vai tas tevi dara paļāvīgāk, stiprāk ticībā Dievam un paļāvīgāk uz viņu? Vai tas tevi saista? Nevēl tādu vārdu 5. Mūzes grāmatā 18. Nodaļā ir teikt, lai tavējos starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nec kas zīlē nākotni, nec laika zīmi taujātājs, nec čūsku apvārdotājs, nec burvis, nec vārdotājs, nec garu izsaucējs, nec pareģis, nec mirišo izaicinātājs, jo viss, kas dar tādas lietas, tam kungam ir negantība. Un šīs negantības dēļ tas kungs tavs dievs tos dzen ārā tev ienākot. Tev ir jābūt bezvainīgam tā kunga savu dievu priekšā, Šīs tautas, ko tu izdzīsi, uzklaus, gan laika zīmi taujātāji, gan nākotnes zīlnieki, tev tas kungs, tavs dievs, to nav atļāvis. Kāds varētu teikt, nē, ir jau ļaunie gari un ir labie gari, ir melnā maģija un baltā maģija. Nav nekādu balto garu, nav nekādu, un nevar ar kaut kādu labo garu izdzīt kaut kādu ļauno garu. Ja tas ir okultā praksē. Un pat, ja dažreiz kristības vai kaut kādas dievi iestādītas sakramentālas lietas, dažreiz mēs pieejam ar okultu praktiku, mēs ne ar ko nešķiramies no tiem, ko Dievs mums aizliedz. Ticībā mēs esam pestīti, glābti, atbrīvoti. Un tā ir nekas cits, kā tikai savienošanās, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, lai mums būtu daļa pie viņa un caur viņu mūžīgā dzīvība. Protams, laicīgi mēs varam palīdzēt viens otram, dziedināt miesu un kaut ko tur darīt, un kaut kādā uzlabojumu tev uz laiku būs, bet tikai viens orgāns tiks labots un citā tas atsauksies. Un ja neatsauksies orgānos, tad atsauksies tavā psiholoģiskajā dzīvē, tur attiecībās ar cilvēkiem, ar ģimeni vai vēl kaut ko. Darīt galtam, nogriezt kā ar nazi, atgriezties, nožēlot un atgriezties. Tā būs tava dziedināšana. Un tev nepalīdzēs nekādu blakus variantu. Nevar aizstāt vienu velnu darbu ar citu, vienu ļauno garu ar citu ļauno garu. Labi, es esmu brīvs no tā, bet man piemeklēs kaut kas cits. Kad cilvēki nāk, šis leģions nāk pie Jēzus, nevar reizē cilvēks kalpot diviem kungiem, viņš vienam pieķersies un to otru atmetīs. Tu nevari būt vergs piederīgs diviem. Un tā arī Jēzus nāk, viņš neatraida. Ļaunie gari lūdz, lai neļauj viņiem noiet bezdibenī, lai ļauj ieiet cūkās. Un Jēzus to atļauj. Un cūkas satrakojās, tāpat kā arī trakoja jau līdz tam tas cilvēks, un ieskrēja visu bars jūrā un noslīga. Un mēs redzam cilvēkus, kuriem gan ir pastāstījuši šo darbu lielo, kas ir noticis šajā Dekapolis pilsētu robežās. Un, protams, kad nāk uzreiz ne uz inkārīgie, bet noteikti ekonomisti un tie, kas ir ieinteresēti šajā pasākumā, nāk uzreiz pārbaudīt, kas noticis. Mēs varētu teikt, kāpēc jūs nepriecājaties par tādiem lieliem darbiem? Cilvēks ir kļuvis brīvs, tas, kurš noziedznieks lielākais, ko nevar izolējām, savaldējām, važās kalām, lai tikai viņš neizbēgtu un nedarītu mums atkal pāri. Beidzot sēž apģērbs kā Dieva bērns pie Jēzus kājām, pie pilna prāta. Tāpēc jau arī, kāpēc mēs viņus izolējam un kāpēc tiesas procesā parasti saka pieskaitāms, nepieskaitāms. Tāpēc, ka nevar pieskaitīt. Tāpēc nepieskaitāms, ka tu jau nedari to, ko tu gribi. Tas nav tavs prāts, tu esi bez prāta. Tev kāds tavu prātu ir atņēmis, tu darbojies cita prātā. Un tā bieži, kā cietuma kapelāns var teikt, esmu runājis ar slepkavām, kas ir nevar dzīvē nosist mušu, bet to viņš paņem cirvi un nokauj visu savu ģimeni un pēc tam neatcerās neko. Kas tad bija tas darītājs, ja ne tu? Nē, uz to mirkli tev var nosaukt afektu stāvoklis. Labi, afektu. Sauksim to tā, bet tur stāv kaut kas tik spēcīgs, kas tev pārņemtanī brīdī, ka tu pats neatceries, kas tu esi bijis. Un tāda noteikti jums pašiem. Katram savā dzīvē ir bijušas situācijas, kuras jūs negribat pat atcerēties. Negribat, bet būtu jānožēlo. Un kas notiek? Nāk cilvēki un tā vietā, lai saka, lūdzu, beidzot tu esi atnācis. Mums vēl ir 30%, ko darīt, ko ārstēt, ko dziedināt, ko atgriezt bērnu stāvoklī. Un pilsētā būs miers un laima. Nebūs vairs šo apsēsto, nebūs ļaunu garu saistīto, visi būs brīvi, priecīgi, mīlestības pilni. Turpini savu darbu arī visā Dekapolis, visu 10 pilsētu robežās. Nē, viņi palūdza, viņu aiziet. Ekonomika svarīgā, jo vēl jau cūku baru bija, un noteikti, ka tad jau vairs nebūtu ko ēst, ja visi saskriet jūrā. Palūdza aiziet, jo izbailes bija pārņēmušas viņus. Un viņš aizbrauc. Bet tur ir kāds, kurš dziedināts, kurš tagad ir apģērts un pie pilna prāta. Un, ka, protams, pirmā reakcija emocionāla, mēs to saprotam, jā, es esmu piedzīvojis Dieva žēlastību, viņa brīnuma darbu. Protams, es zinu, kur ir labi. Es gribu, Jēzu, iet tev līdzi, staigāt tavās pēdās, dzīvot ar tevi visu savu atlikušo mūžu. Es zinu, ka man, salīdzinot ar to dzīvi, kas bija pirms tam, man nekas cits nav vajadzīgs, kā tikai būt ar tevi. Tā ir dabiska mūsu reakcija, kādu katru mums pārņem. Bet Jēzus viņam atlaida viņu un teica, ej! Ej atpakaļ pilsētā, ej pie savējiem un stāsti viņam, izstāsti, ko Dievs tev ir darījis. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais, jā, iet atpakaļ tur, kur tev pazina, kā lielāko demulētāju, kā lielāko briesmu draudu un murgu, kas pilsētā ir bijis, un ilgus gadus, ar ko ir cīnījušies. Vienības organizējuši, lai savaldītu, lai kaut kādā veidā darītu mieru un pārējie varētu mierīgi dzīvot. Ka jo tā ar lielām pūlēm ir izolējuši tevi. Un tāds nāk atpakaļ tagad un dzīvos mūsu vidū. Un tāds vēl tagad liecinās. Jā, tev neticēs, par tevi smiesies vai tev nepieņems. Pravietis savā pilsētā nav ieredzēts. Jā, tev daudz ko, bet tu ej atpakaļ un stāsti. Kādas tev Dievs lietas pie tevis darījis. Gribētu jautāt jums, cik jūs ejat un darat to? Cik jūs stāstat saviem tuviniekiem, kādas Dievs pie jums lietas ir darījis? Kāda ir jūsu liecība tur pie savējiem? Un vai Dievs ir darījis tās lietas, ko jums stāstīt? Vai jūs tās atceraties kā tur mazāko sīkumu? Kur Dievs ir pieskāries jūs ceļos, un cik tas jums ir svarīgi. Vai darīt, oj, izglābi viss, Dievs, es tev došu 10. daļu no visiem saviem ienākumiem. Un nākošā nedēļā jau es esmu aizmirsis. Es jau dzīvoju savu veco ierasto dzīvi. Ej un liecinā. Ej un pastāsti par Dievu darbiem. Nestāsti par saviem, nesit sev skrūtīm, ka tu kaut kas esi. Bet pagodini Dievu savā dzīvē. Un tas ir tas, uz ko šī vieta mūs aicina. Tā arī Jēzus rīcība mūs liek darīt. Atgriezties, lūg Dievam dziedināt mūsu, atraisīt mūsu no tām saitēm, kas mūs saista, lai mēs būtu brīvi. Un kurš no jums negrib būt brīvs? Un ja mēs negribam būt brīvi, tad kāpēc? Kāpēc mums tas patīk? Kāpēc mēs pie tā turamies? Un ja ir darījis brīvu, tad neaizmirst, ka citiem arī tādas problēmas. Palīdz viņiem. Neviens labākā tu nevarēsi viņiem pateikt to, jo tu pats tam es gājies cauri to piedzīvojis. Un tu zini, cik svarīgi tas ir. Un ja mēs tā katrs darītu, nebūtu to 30%. Kāds mācītājs vārdā Dietrichs Bonhoeffers ir teicis par šo lielo dāvanu, ko tas nozīmē. Ieklausīties. Mums vajadzētu ieklausīties ar Dieva ausīm. Ka mēs varētu sludināt Dievu vārdu. Tas nozīmē šajā pasaulē redzēt un uzlūkot tā, kā Dievs grib klausīties, dzirdēt un redzēt šo pasauli. Un ja mēs tā klausītos viens otram un spētu ieklausīties kā Dievs, nevis kā paštaisnie cilvēki, kas uzskata sev labāk par to otru un tu esi grēcinieks, un apsēsts un pazudis un ļaunāk, nē, man ar tevi nav ko ceļam. Bet ja mēs ieklausītos viens otrā kā Dievs, klausās mūsos. Ar to vērtību skalu, ar to mērķi, ar to... Tāpēc, ka Dievs skatās un grib nevis 99 taisnos un ka mārsts nav vajadzīgi, bet to vienu pazudušo, kam ir vajadzīga atgriešanās. Un ja mēs tā viens otram būtu tie padomu devēji, kas māk uzklausīt, kas māk saprast, kas māk ieklausīties, nebūtu to 30%. Bet mēs to nemākam. Mēs to nedaram tādā veidā. Un tāpēc vajag no sākuma uzklausīt cilvēku, lai tu varētu viņam Dievu vārdu vispār pasludināt. Un tad nāk tā atraisīšana. Un lai Dievs svētī mūs un stiprin šajā, es domāju, šajā svētdienā ir grūtākajā misijā, un daudz mēs katru svētdienu nerunājam par to. Bet lai šodien mēs saprotam par to, ka ir velns un viņa eņģeļi un viņa ļaunie gari, kas stīko pēc cilvēka dvēselē, un grib tās novārdzināt un kalpināt. Un lai Dievs pats savā spēkā parādās mūsu nespēkā un spējas darīt savus brīnišķīgos darbus, atraisīt no velna, no nāves, no elles važām. Un lai mēs svinētu šo uzvaru līdz ar Kristu, jo ne mēs, bet Kristus ir uzvarējis. Āmen.